Sunnuntaina me aloitamme kuitenkin jo tätä asiaa ja ensimmäisenä aiheena otamme esille rukouksen. Ja sen äärellä viivymme joitakin kertoja, sitten jatkamme seurakunnasta, armolahjoista, pyhityselämästä, Jeesuksen takaisin tulemisesta ja näistä asioista, jotka ovat uskon elämäämme tärkeästi liittyviä peruskysymyksiä. Me viemme niitä aina aihe kerrallaan lävitse. Täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 11, sen ensimmäisessä jakeessa on kirjoitettu tällä tavalla. Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja näin sitten jatkuu Isä meidän rukous. Muistan vuosia sitten miehen, jonka Herra pelasti. Ja kun hän muutama kuukausi uskoon tulonsa jälkeen todisti Herran suurista teoista, niin hän tahtoi kiittää pelastuksesta ensin tietenkin Jeesusta Kristusta pelastajaansa. Mutta heti sen jälkeen hän sanoi, että hänellä on sitten myös suuri kiitosaihe kahdesta henkilöstä, jotka hän myös tahtoo mainita. Ja ensin hän mainitsi erään henkilön, joka oli johdattanut hänet Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja kyyneleet silmissä hän kiitti, että sinä eräänä päivänä tulit ja kerroit minulle Jeesuksesta, ja minä tulin tuntemaan totuuden ja pelastuin. Tässä muuten on vielä tänä päivänä tämän pelastus- ja evankeliumistyön ydinkysymys. Se on juuri tässä, kerrommeko me ihmisille pelastuksesta? Me toivomme heidän pelastuvan. Mielellä rukoilemme heidän pelastumistansa. Mutta meidän täytyy muistaa, että ei kukaan voi uskoa, ellei ole ketään, joka kertoo heille pelastuksesta. Mutta kun me kerromme heille sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta, niin se synnyttää heissä uskoa. Jumalan henki yhtyy siihen. Ja ihmiset tulevat vielä tänä päivänä pelastukseen sisälle. Muistan erään miehen, joka oli vastustanut uskon asioita koko ikänsä. Ja kun eräänä päivänä sitten kerroin hänelle pelastuksesta, niin hän sanoi, että lasken kaikki aseet. Hän sanoi, että tähän asti olen vaan tehnyt omat johtopäätökseni uskovista, mitä olen kuulopuheilla kuullut tai huhuja kuullut, mutta kukaan ei ollut aikaisemmin kertonut hänelle Jeesuksesta, joka voi pelastaa ja antaa synnit anteeksi. Ja tämä on tärkeä asia, että me kerromme. Ja tämä veli kiitti siitä Jumalaa, että oli eräs, joka kertoi hänelle pelastuksesta. Mutta sitten hän kääntyi erään toisen veljen puolesta kokoussalissa ja sanoi, että sitten hän kiittää tätä veliä siitä, että tämä veli opetti minut rukoilemaan. Kun minä olin ollut uskossa muutaman viikon, hän kutsunut kotiinsa ja sanoi, että uskon elämän alkeisiin kuuluu oppia rukoilemaan. Ja hän oli sanomattoman kiitollinen siitä Jumalalle. Rukouselämä, se kuuluu alusta alkaen meidän uskon vaellukseemme. Ja esimerkiksi joku henkilö antaa elämänsä Jeesukselle täällä Hämeenlinnassakin tässä seurakunnan keskuudessa, niin tiedättekö, että ensimmäinen mitä minä seuraan on aina se, tuleeko hän rukouskokoukseen. Se on aina mitä minä tarkkaan. Ja jos tuli rukouskokoukseen, niin sisimmässä sanoo jokin, kiitos Jumalalle. Nyt siellä on Jumalan työ käynnissä. Mutta jos ei henkilö mieli rukoukseen, niin heti rupeaa epävarma tilanne tulemaan. Ja tietenkin tässä asiassa on monenlaisia puolia, enkä minä nyt käy sitä sen kummemmin selvittelemään. Jokaisella on omat menonsa, omat asiansa, omat kiireensä. Mutta kyllä minä ihmettelen suuresti sitä, että minä olen esimerkiksi ollut 6 vuotta tämän seurakunnan saarnaajana. Ja tästä seurakunnasta löytyy 10 ihmisiä, joita minä olen kertaakaan tämän 6 vuoden aikana nähnyt vielä rukouskokouksessa. En ainuttakaan kertaa. Minä en ole kenenkään tuomari, enkä siinä mielessä puhu, mutta minä aina ihmettelen joskus tällaisia asioita. Kun tuntuisi, että normaali kristilliseen elämään tulee se todellinen halu, oi Herra, päästä rukouksessa etsimään sinun kasvojasi ja sinun voimaasi. Saman sanoisin niille, jotka taistelevat moninaisissa taisteluissa uskon kilvoituksen tähden, että on hyvin tärkeä asia, että oppii rukoilemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa. Opetuslapset olivat nähneet Jeesuksen rukoilevan. Siis hän ei ollut pelkästään salassa rukoilija. Sillä henkilökohtaisesti myös uskon, että ihminen, joka rukoilee salassa, niin hänen sydämensä halu on aivan varmasti myös yhteisiin rukoushetkiin. Sillä se johdattaa. He näkivät heidän Herransa vapahtajan rukoilevan. Rukouksesta voidaan pitää paljon raamattutunteja. Rukouksesta voidaan paljon opettaa ja paljon puhua. Mutta Jeesus opetti opetuslapsiansa esimerkillänsä rukoilemaan. Ja minä vetoan jokaiseen vanhimmistoveljeen, saarnaajaan, vanhempaan kristittyyn. Teidän paikkanne on ehdottomasti rukouskokouksissa. Sillä äsken uskoon tulleet ei ole niin kiinnostuneita, mitä he kuulevat minun tai teidän puhuvan, mutta heitä kiinnostaa, mitä he näkevät teidän tekevän. Ja vaikka sinä pidät 100 hienoa puhetta rukouksesta, mutta kukaan ei näe sinun koskaan rukoilevan, siitä ei ole vastaavaa hyötyä. He näkivät Herransa rukoilevan, ja heidän sydämessään syntyi halu, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Kristilliseen elämään tulee sisältyä aimoannos rukousta. Jokaiseen todistukseen tulla sekoitettuna rukousta. Jokaiseen saarnaan tulla sekoitettu rukousta. Jokaiseen lentolehtisen tai kirjallisuuden jakamiseen tulla sekoitettuna rukousta. Jokaiseen lauluun tulla sekoitettu rukousta. Kaikessa, mitä me teemme, siihen tulee olla sekoitettuna rukousta. Yhteyttä elävän Jumalan kanssa, joka sitten heijastuu kaikissa toiminnoissa, vaelluksissa, asioissa ulospäin. Ei sille mitään mahda, ei tässä maailmassa kenenkään kristityn tarvitse yrittää esiintyä minään, mutta jokaisesta meistä tulee se oma kuvamme tälle maailmalle, vaikkei olisi mitään erityistä asiaa tämän tähden. Mutta se riippuu juuri siitä koostumuksesta, miten meihin on sekoitettu. Jostakin ihmisestä tulee sellainen kuva, että hän on hyvin rehellinen. Ei ole vaikea selittää, että mistä se kuva tulee. Mutta siihen elämäänsä on vain sekoitettu rehellisyyttä. Ja se aina tulee siinä ulos, siinä se on. Jonkun elämästä tulee aina julki, että hän on kateellinen. Se vaan tulee. Joku on katkera, se vaan tulee. Joku on palava hengessä, se vaan tulee esille sieltä. Joku on innokas Jumalan valtakunnan työntekijä, joku on rukoilija, se tulee vaan, sille ei mahda mitään. Ja kun vuosia on ihmisten seurassa, niin oppii tuntemaan, tuossa on rukoilija, tuossa ei. Tuossa vaikuttaa Herran henki voimallisemmin, tuossa vähän vähemmin vaan. Se on vaikea selittää miten, mutta se on sekoitettu siihen koko elämän kuvioihin. Ja rukousta tulisi olla sekoitettu meidän elämäämme niin paljon, että meistä tulisi sellainen kuva ihmisille, että me kuljemme tietämme rukoillen ja teemme työtämme rukoillen Herran kasvojen edessä. Rukouksesta on paljon Raamattuun kirjoitettu, ja koska siitä voidaan opettaa, ja koska rukoilemaan voidaan oppia, niin tahdomme sen tähden jotain katsoa Raamatusta, mitä rukouksesta opetetaan jatkaen sitten seuraavilla kerroilla. Ensimmäiseksi ottaisin käytännön kysymyksiä, jotka tässä päällimmäisenä kuitenkin tuntuvat aina olevan meidän kohdallamme. Ja nousee kysymys, missä me voimme rukoilla? Sillä Johanneksen evankeliumissa, sen 4. luvussa, meille kerrotaan naisesta, jonka sydämessä oli halu rukoilla, mutta hänellä oli erittäin suuri ongelma, ja ongelma johtui siitä, että hän ei tiennyt, onko oikea rukouspaikka Jerusalemissa, niin kuin toiset sanoivat, tai hän ei tiennyt, onko se mahdollisesti tällä vuorella, niin kuin toiset sanovat, että vuori, jonka luona hän oli, olisi oikea rukouspaikka. Ja sitten Johannes 4:19. Hän kohtaa Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja hän päättää saada vastauksen tähän elämänsä ehkä tärkeimpään kysymykseen. Missä minä voin rukoilla? Mikä on oikea rukouspaikka? Mutta oli merkille pantavaa, että Herra ei määrittelekään Jerusalemin temppeliä tai tätä vuorta oikeaksi rukouspaikaksi, vaan hän sanoi jakessa 21, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Ja sitten jäi 23, tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, ja sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jeesus niin kuin tavallaan tyrmäsi tämän naisen osoittaen, että se ei ole paikkaan sidottu, mutta tavallaan niin kuin antaen uusia mahdollisuuksia tälle etsivälle naiselle. On nimittäin erittäin hieno asia tässä rukouselämässä se, että rukous ei ole sidottu määrättyihin paikkoihin. Kyllähän minä sen tiedän, että meissä ihmisissä on ne omat sidonnaisuutemme. Esimerkiksi minä tiedän, että yksi tämän seurakunnan vaikeimmin muutettavia asioita on, jos me siirtäisimme tuolta alakerrasta rukouskokoukset tähän yläsaliin. Minä sanon, että jos siihen työhön, jos minä rupeaisin, niin siinä harmaita hiuksia tulisi. Ihan varmasti. Se on jotenkin niin mukavaa ihmisistä mennä tuonne matalaan kellarihuoneistoon. Vähän tunkkainen ilma ja hämärä valaistuskin. Ja siellä painaa pää sinne nurkkaan ja rukoilla. Hallelujaa. Siinä se henki ja elämä on. Enkä minä tarkoita sitä, että sitä pitäisi nyt lähteä murtamaan pois sieltä. Mutta Raamattu osoittaa, että rukous ei ole sidottu paikkaan. Ja tässä mielessä, jos joku ei pääse Saalemiin rukouskokouksiin, ei se merkkaa käytännössä sitä, että hän olisi ihminen, joka ei tahdo rukoilla, joka ei voi rukoilla. Sillä rukous ei ole sidottu Saalemin alasaliin tai yläsaliin tai parvekkeelle. Vaan Jeesus sanoi, että tärkeämpää kuin se, missä sinä rukoilet, on se, että sinun sydämesi lähestyy elävää Jumalaa. Hengessä ja totuudessa tulet elävän Jumalan yhteyteen ja käännyt hänen puoleensa. Ja jos me nyt katsomme Raamatusta joitakin asioita, minä menen näitä sen verran nopeasti, että ette ehdi näitä nyt tässä vaiheessa lukemaan. Mutta kaseteilta te voitte poimia nämä Raamatun kohdat tai kynällä muistiin kirjoittaa sitten myöhemmin. Kun apostolit olivat odottamassa helluntaita, niin apostolien teot 1:13 sanoo, että he kokoontuivat yläsalissa. Se on mielenkiintoinen paikka oli. Se oli tuollaisen tavallisen asuin- tai liikehuoneiston yläkerta, johon noustiin. Ja siellä rukoiltiin, se oli kokoussali, esimerkiksi niin kuin tämä sali, jossa Herra ilmestyi heille. Mutta apostolien tekojen 10. luku ja 9. jae sanoo, että kun Pietari halusi rukoilla, niin hän nousi katolle. Se nyt ei tosin ollut tällainen nykyaikainen vinokatto, harjakatto, vaan se oli tosin tasakatto. Mutta siellä hän koki, että täällä on hyvä Herraa lähestyä. Avoimen taivaan alla vähän korkeammalla näistä maan huolista ja murheista. Ja nousi katolle. Ja siellä Herran henki ilmestyi. Täyttää hänet. Ja hän joutuu hurmoksiin. Tämä sana hurmos Raamatussa hengellisessä kielenkäytössä, se ei tarkoita, että tuli hulluksi, niin kuin valtaus ajattelee. Vaan se tarkoittaa, joutui profetaaliseen henkeen. Eli jumalallinen profetaalinen henki valtasi hänet. Ja hän joutui niin sen valtaan, että tämän elämän asiat muut jäivät toiselle tilalle. Ja hän näkee ilmestyksen tässä hengessä, joita mekin kaipaamme vielä tänä päivänä. Jumalallisia ilmestyksiä pyhässä hengessä. Ja Jumalan kansan ei tule pelätä joutumista hurmoksiin, siis joutumista profetaaliseen henkeen, olotilaan, jossa Jumala voi puhua ja jossa Jumala voi ilmestyä. Ja se tila voi olla joskus niin kuin se oli Pietarin kohdalla, että hänet temmattiin ikään kuin irti tästä elämästä ja hän sai katsella taivaallisia näkyjä ja kuulla taivaallisia ääniä. Stefanus piti myös rukouskokouksen apostolien tekojen 7. luvussa jakeessa 59 kivisateessa. Siihen hän polvistuu hänen vastustajiensa, kivittäjiensä, heittäessä kiviä hänen päällensä. Hän kohottaa vielä katseensa taivasta kohti, rukoilee siinä Jumalaa vainojensa, vihollistensa, surmaajensa puolesta. Herra, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Meidän Herramme ja meidän vapahtajamme Jeesus Kristus kertoo Markus 1. luku ja jae 35 eteenpäin. Meni hyvin usein autioille paikoille tai metsiin tai vuorille rukoilemaan. Frank Manks, joka elää vieläkin yli 80 vuoden ikäinen mies, ehkä Pohjoismaiden tunnetuin evankelista, saarnamies. Jumala on paljon häntä käyttänyt. Minäkin olen kuullut hänen julistustansa muutamia kertoja. Hän on kirjoittanut viime aikoina elämän kertakirjojansa ja yhtä ja toista niissä kertonut. Muun muassa häneltä kysyttiin tässä joitakin aikoja sitten, että mihinkä kohtaan hän tekisi muutoksen elämässänsä, jos hän saisi tilaisuuden nyt niin kuin ottaa takaisin joitakin aikoja. Niin hän sanoi, että hän on kiitollinen Jumalalle kaikesta, mutta on yksi alue, jossa toivoisin, jossa tekisin ja menettelisin eri tavalla, jos siihen tilaisuuden saisin. Minä elämäni parhaimmat vuodet, ja ne ajat, jolloin niin kuin noin voimallisemmin saatoin työtä tehdä ja olla Jumalan käytössä, niin minä aina, kun minä rukoilin, niin minä rukoilin pienessä tunkkaisessa huoneessa, jossa aivot ja ajatusmaailma ikään kuin kokivat sellaista pysähtymistä, se ei oikein niin kuin auennut, sellaista väkisin niin kuin läpitunkemista. Jos minä saisin uudelleen nämä ajat, niin minä viettäisin rukoushetkeni luonnossa niin paljon kuin se ikinä on mahdollista. Minä rukoilisin metsissä kävellen, metsissä kulkien, vuorilla tai kallioilla istuen tai polvistuen ja Herran edessä siellä viipyen. Tämä on ainoa asia, jossa minä tekisin muutoksen. Minun täytyy, ystävät, sanoa kyllä aivan rehellisesti, omakohtaisena kokemuksenani, että minustakin tuntuu, että taivas on lähimpänä tuolla luonnossa kuin jossakin pimeässä hetkessä. Useimmat saarnani aiheet minä saan rukoushetkissä, rukouskokouksessa Saalemin alakerrassa, mutta useimmat niistä kehittyvät ja valmistuvat tuolla, kun mä kävelen aulangon metsiä tai hiihtelen tai juoksentelen. Siellä ne tulee. Siellä, se on sellainen juttu, että esimerkiksi, mä nyt annan teille vaikka jollekin käytännön esimerkin. Menepäs vaikka tuonne aulangolle. Ja sitä ulkoilupolkua lähestyt sieltä sitä Aulankojärveä. siitä avautuu tuo järvimaisema sitten ja on kauniita puita joka puolella ja sieltä kuuluu miten erilaisempia linnunlauluja. Niin sinä et voi olla sanomatta hallelujaa. Se on ihan pakko sanoa. Se tulee vaan. Joka ikinen kerta, hallelujaa, kiitos Jumalalle. Ja silloin jo sisäinen maailma on virittäytynyt vastaanottamaan, mitä taivas tahtoo antaa. Ja minusta se on valtava asia kuulla Jumalan puhetta. Nähdä Jumalan ikään kuin sisäisiä jumalaisia näköilmestyksiä. Ja sitten kun tulee hetki, että pitää valmistella asioita, niin ne ikään kuin on talletettu tuonne. Raittiissa ilmassa, Jumalan luonnossa, Jeesus sanoi itse, katselkaa kedonkukkia, seuratkaa lintuja, kaikkea luontoa, nähkää ja oppikaa niistä. Ja tämän vaan nyt sikäli sanon, meidän Herramme Jeesus Kristus hyvin usein meni juuri luontoon, johonkin, siellä hän viipyy rukouksessa, ollen myöskin kyllä kallioluolissa, Öljymäenkin sisällä on monia luolia, onkaloita, joissa ilmeisesti hän taisteli joitakin öitä rukouksessa ja Herran etsimisessä. Mutta tämän vaan tahdon sanoa siksi, että sinä voit rukoilla Jumalaa astioita tiskatessasi. Sinä voit rukoilla Jumalaa siivotessasi kodissasi, tehtaassa koneen ääressä ollessasi. Sinä voit tuolla tietä käydessäsi rukoilla ja kiittää Jumalaa. Sinä voit yö unelle käydessäsi, sinä voit rukoilla ja kiittää Jumalaa. Autoa ajaessasi, sinä voit rukoilla Jumalaa. Rukous ei ole sidottu mihinkään paikkaan, vaan siellä, missä rukoilija hengessä ja totuudessa tahtoo lähestyä Jumalaa, siellä taivas on auki ja siellä Jumala vastaa rukouksiin. Seuraavaksi kiinnittäisin huomiota rukousasentoon, joka tietenkin on meille myös usein hyvin tärkeä tekijä. Ja me olemme lähinnä tottuneet rukoukseen polvillamme ja useimmiten vielä kädet ristissä. Ja monille se on jopa niin tärkeää, että he eivät osaa eikä uskokaan, että Jumala voisi kuulla rukouksia, ellei se tapahdu tässä määrätyssä rukousasennossa. Kädet ristissä rukoustapa on muuten tapa, jota Raamattu ei tunne ollenkaan. Sikäli mielenkiintoista, että se on meille useimmille niin kuin hyvin tärkeä. Se on tapa, jota Raamattu ei siis tunne ollenkaan. Kädet ristissä rukoileminen on tullutkin myöhemmässä vaiheessa käytäntöön, koska oli olemassa tapa, että jonkin korkeamman, arvostetun tai valtaa omaavan henkilön edessä kunnioitukseksi ja alamaisuuden osoitukseksi ristittiin kädet. Ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa kristityt ottivat tämän tavan käyttöön Jumalan edessä, tahtoen siis kunnioittaa Jumalaa, niin ristivät kätensä. Mutta tämä on ihan tavallinen siis kopio niin kuin jo aikaisemmin olevista jostakin käytännöstä, eikä se mikään paha tapa ole sinänsä. Mutta ettei kukaan tee siitä nyt niin perin tärkeätä asiaa, niin kuitenkin tietää, että se ei ole rukouksen kuulemisen ehto, se ei missään tapauksessa ole. Mutta Raamattu kertoo meille rukoilijoista ensimmäinen Saamuelin kirja, ensimmäinen luku, jakeesta 9 eteenpäin. Ensimmäinen Saamuelin kirja 1 ja 9. Hanna oli mennyt rukoukseen Herran eteen. Ja Raamattu sanoo, että Hanna seisoi ja rukoili. Oven pielessä seisoo ja rukoilee. Ja se oli sikäli myös erikoinen rukous, että hänen huulensa liikkuivat, mutta yhtään sanaa ei kuulunut. Se oli niin kuin muminaa meidän mielestämme. Ja ylimmäinen pappi, joka oli tottunut rukouselämässä määrättyihin muotoihin ja kaavoihin, rukoilla ei voi, ellei se tapahdu määrätyissä asennoissa, niin ylimmäinen pappi menee ja sanoo, että haiduta humalasi. luulen, että Hanna on juovuksissa, kun rukoilee eri tavalla kuin mitä oli totuttu rukoilemaan. Mutta silloin Hanna sanoi, että en minä ole humalassa missään tapauksessa, viiniä ja väkijuomaa en ole maistanut, mutta minä vuodatin sydämeni tässä Herran eteen. Rukoilevat hengessä ja totuudessa. Jumala näki Hannan sydämen rukousasennosta riippumatta, ja vuoden kuluttua Hanna kantaa sylistänsä pientä poikaa Herran temppeliin ja sanoo, tätä minä pyysin Herralta. Jumala vastasi Hannan rukouksiin, kun hän seisoi ja rukoili. Danielista sanotaan Danielin kirjan 6. luku ja 10. jae. Hän polvistui 3 päivässä polvillaan Herransa edessä ja rukoili. Ihminen voi siis polvistua myös, kun hän lähestyy elävää Jumalaa. Tuo apostolien tekojen 2. luvun kohta, josta äsken viittasin helluntai-tapaukseen, Raamattu sanoo jakeessa 1 eteenpäin, kun he istuivat. Me olemme pistäneet meidän rukouskokouksen merkille, etenkin vanhemmat ihmiset, niin ne vähän niin kuin pyytelee anteeksi sitä, että kun en minä voi polvistua. Ikään kuin nyt, että onkohan tämä mun rukous nyt ollenkaan sit oikea rukouskaan, kun minä en polvistu ja muut polvistuu. Helluntai koettiin, kun kansa istui ja rukoili. Se ei ollut mitenkään sidottu tähän rukousasentoon, vaan siinä istuallaan yhtäkkiä pyhä henki lankeaa ja kaikki tulevat täytetyksi, läsnä olevat pyhällä hengellä ja tulella. Sitten on eräs rukoustapa, ja se on, jonka Raamattu opettaa, on kädet ylös kohotettu. Valitusvirret 3 ja 41 sanoo, kohottakaa sydämenne, ynnä kätenne taivasta kohti. Tämä rukoustapa, josta aika muoto, on ollut meidän keskuudessamme aivan viime vuosiin asti farisealaisuuden korkein tuntomerkki. Että joku nyt kädet ylös kohottaa ja rukoilee. Ja vieläkin niin suuri joukko kristityistä pitää sitä teeskentelynä, että kohottaa käteensä taivasta kohti ja rukoilee. Ja on vielä niitäkin helluntalaiset, jotka ennemmin menevät kadotukseen, kuin kohottavat kätensä rukouksessa taivasta kohti. Kyllä suomalainen helluntai on niin jääräpää, että ennemmin kadottaa sielunsa, kuin muuttaa tapojansa tässä rukouselämässä tai hengessä toiminnassa. Sanotteko aamenen? Ette sano. Aamen, minä sanon. Sillä minä olen nähnyt sen niin monta kertaa, että ennemmin lehmät lentää, kuin helluntalaiset tapojansa muuttaa. Joo, kaikessa rakkaudessa vaan sisaret ja veljet. Mutta kyllä tämä totta on. Kädet ylös kohotettu, se on Raamatun mukainen rukoustapa niin pitkälle, että ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, 1. Timoteuskirje 2. luku, jakeesta 8 Paavali sanoo, minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Tässä nyt sanotaan miehet tässä kohden, siis kun on tavallaan niin kuin määräys. Mutta muissa Raamatun kohdissa annetaan vain yleiskuva rukouksesta, jossa kaikki rukoilijat kohottavat kätensä. Mutta miehet, erikoisesti Paavali sanoo, minä oikein tahdon, että kaikkialla, missä rukoilette, kohottakaa kätenne ilman vihaa ja ilman epäilystä taivasta kohti. Jotenka tämä on täysin siis raamatullinen rukoustapa ja rukousmuoto, jotenka sitä ei tule meidän missään tapauksessa hyljätä. Sitten usein, kun me seuraamme meidän Herramme ja vapahtajamme, kun taas totunnaisesti, kun käymme Herran eteen, niin ja oikein minä olen laittanut vielä merkille tässä meidän rukouselämässä, että jos meillä esimerkiksi olisi tuolla rukousalakerrassa, niin sellaisia pusseja, mihin saa päänsä työntää, niin ne varmaan loppuisi kesken, kun me käymme rukoukseen. Sinne pään saisi työntää, ja sitten se olisi. Hän nosti katseensa taivasta kohti. Tai kun kuuro, joka myös oli mykkä, tuoti hänen eteensä, Markus 7:32. Hän kohtaa tämän. Hän kohtaa jälleen katseensa taivaaseen. Sitä sanoo Effata, se on aukene. Ja kuuron kielen siteet kirpaavat ja hän käy puhumaan. Kuuroja käy puhumaan. Tai Lasaruksen haudalla, Johanneksen evankeliumin 11:41. Raamattu sanoo, että siellä hän menee, näkee kaiken tämän epätoivoisen tilanteen, mutta ei. Hän kohtaa katseensa taivasta kohti ja sanoo, Isä, minä tiedän, että sinä olet minua aina kuullut ja sinä kuulet minua tänäkin hetkenä. Ja sitten hän huutaa, Lasarus, tule ulos ja kuollut tulee ulos. Tai kun hän rukoilee ylimmäispapillisen rukouksen, Johannes 17:1, hän kohottaa katseensa taivasta kohti. Psalmintekijä sanoo, niinpä minäkin korotan katseeni taivas vuoria kohti, sillä sieltä minulle apu tulee. Tuosta suunnasta se apu tulee. Ja jollakin tavalla tuntuu niin kuin voitokkaan rukouselämän yksi ominainen tuollainen piirre olisi, että katseet kohottautuvat taivasta kohti. Ja oikein minusta tuntuu, niin kuin siihen liittyy kyllä myös tuo käsienkin kohotus. Sieltä minulle apu tulee. Sinne me kiinnitämme katseemme, mistä apu tulee meille. Mutta ettei jäisi väärää kuvaa, kun meidän Herramme kävi Getsemaanen taisteluun Luukkaan evankeliumin 22:39, niin Raamattu sanoo, että hän polvistui siellä. Hän polvistui siellä rukoukseen. Ja kun hänen taistelunsa sitten jatkuu siellä, hänen hikensä on kuin hikipisaransa ovat kuin veripisaroita, niin Matteus 26:36 sanoo, että hän oli maahan heittäytynä, kasvot siellä maassaan makaa ja taistelee tätä suurinta taisteluansa. Jotenka kyllä jokainen meistä ymmärtää, että hätä ja tuska ajaa myös ihmisen alas. Kunnioitus ja nöyryyden tunto Jumalan edessä ajaa meidät polvillemme. Mutta kun me laulamme, käy polvillassa Herran kanssa, tai rukoilen eespäin, tai jotakin vastaavaa, niin se ei pelkästään tarkoita siis sitä, että vain silloin, kun minä olen polvillani, minä voin rukoilla, vaan minä voin rukoilla myös kaikissa muissa asennoissa. Ja kun me sanomme, että tätä tietä pääsee parhaiten eteenpäin polvillaan, niin se ei tarkoita sitä, että vain polvillaan voi rukoilla, vaan kysymys on, että he rukoilevat hengessä ja totuudessa, vaikka sen juosten sitten tekisivät. Mutta polvistumiset, maahanpainumiset, eri tilanteet ajavat ihmiset, sanoisinko, osoittamaan niin kuin hätänsä, tuskansa tai kiitollisuutensa, myös ehkä rukousasennoissakin. Mutta siitä me kiitämme Jumalaa, että vaikkei jalat taipuisi minkäänlaiseen asentoon, tai vaikkei jaksaisi istua tai seistä, tai ei polvillaan olla, niin kunhan vaan on, vaikka makaamassa olisi, niin voi rukoilla elävää Jumalaa. Tämä on valtava asia minusta. Mutta hiukan sitten vielä, milloin me voimme rukoilla ja milloin meidän pitäisi rukoilla. Kun me avaamme psalmin 5 ja otamme sieltä 4. jakeen, psalmi 5 jae 4, niin siinä psalmintekijä sanoo, Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni. Varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan. Meidän Herrastamme sanotaan Markus 1:35, että varhain aamulla hän nousi
ja lähti rukoilemaan.
Minä olen henkilökohtaisesti jollakin lailla niin kuin saanut sellaista käsitystä, että voitokkaan arkielämän salaisuus on siinä, että päivät aloitetaan rukoillen Herran edessä. Siis tällainen käsitys minulla on tullut. Ihmiset, jotka rukoillen kohtaavat Herran ennen päivää ja päivän töitä, askeleita ja kiusauksia, päättävät päivänsä Herraa kiittäen. Mutta joilla on päivän töihin ja tehtäviin niin kiire, ettei voi Herraa kohdata ehdi aamuisin, he usein päivänsä valittain tai synteensä katuen päättävät. En minä sitä sano, ettei se ole valtava asia illalla mennä Herran eteen ja sanoa, Herra, armahda minua, sinä tunnet minun lankemukseni ja väärin tekoni tänä päivänä. Herra, anna ne anteeksi. En minä kiellä, että se on valtava asia kokea hänen verensä puhdistava voima. Mutta minusta on paljon suurempi asia käydä illalla levolle ja sanoa, kiitos Jeesus, tänään sinä olit Herra minun elämässäni. Tänään sinä varjelit, tänään sinä autoit, kiitos Jumalalle. Kertoivat tarina tietenkin, eikä siinä sen suurempia todisteita ole sen todenperäisyydestä muuta kuin se, että viimeinen puhuja elää, niin sanovat, että eräs professori ihmettelivät sitä, kun nukkui, vaikka oli minkälaiset tilanteet ja asiat, niin aina nukkui yönsä. Kun kävi 10:00 nukkumaan, niin aamuun asti nukkui sikeästi ja päättivät oppilaat ottaa selville, että missä on se salaisuus. Ja sitten joku piiloutui sängyn alle sitten jonakin iltana. Ja siellä sitten tarkkasi, kun professori tuli huoneeseensa. Ja professori kävi sitten siinä yöpuulle ja kävi sänkyynsä. Ja ainoa, mitä hän sanoo, niin siinä nukkumaan käydessä hän sanoo, että kiitos Jumala, että välit ovat kunnossa. Ja sitten rupesi jo kuulumaan kuorsausta. Hyvä omatunto, se on kyllä hieno päänalunen, se on varma asia. Saada olla välit kunnossa Jumalan kanssa. Ja hyvä on, ettei aina auringon laskea minkään rikkinäisyyden ylle. Ei ihmissuhteissa, eikä jumalsuhteissa. Mutta psalmintekijä sanoo, varhain, Herra, minä lähestyn sinua. Vaikka se olisi kuinka pieni hetki, vaikka se olisi muutama sekunti tai muutama minuutti, mutta kohdata Herra, se on enemmän kuin mikään muu asia. Ja päivällä kohdata hänen ja tietää, että minä käyn tähän päivään hänen kanssansa, hänen seurassansa. Se on valtava asia. Ja sellaista on turha höpöttää, etteikö jokainen ihminen voisi nousta, jos haluaa, niin 2 minuuttia aikaisemmin. Tai 5 minuuttia aikaisemmin. Tai 15 minuuttia aikaisemmin. Sen voi jokainen tehdä. Se on aivan sama kuin kokousten aloittamisaika. Ei sillä mitään väliä ole, alkaako se kello 11 tai 10 tai 15:11. Ne, jotka myöhästyy, ne myöhästyy aina. Jos me muuttaisimme kokouksen 5 minuuttia yli 10 alkavaksi kesäaikana, niin ne ihmiset tulisi 10 yli sitten. Jos se muuttaa 10, niin ne tulee 15 yli. Ei sillä mitään merkitystä, mihin aikaan se alkaa. Se on vaan väärä elämän tottumus. Ja jos me totutamme itsemme siihen, että meillä on päivittäin aamuisin aikaa hetki Jumalalle, niin se menee oikein hienosti. Kyllä siihen tottuu, ihan varmasti. Mutta päivät muuttuvat. Arkielämä muuttuu aivan varmasti. Siksi Jumala armonsa tässä antakoon meille. Herramme menetteli tällä tavalla. Mutta kun Pietari tähän hurmokseen joutui, niin Raamattu sanoo, että se oli keskipäivä. Se oli keskipäivä. Silloinkin Herra ilmestyi. Danielista sanotaan 3 päivässä. Aamulla, päivällä ja illalla hän meni Herran eteen. Ja täytyy sanoa, että tilanne oli aina niin kuin lasten laulussa sanotaan, että tingelinge, tingeling, riennän soittamaan, puhelinta rukouksen. On linja selvä aina. Soitti koska tahansa, niin aina se on yhtä auki. Rukous ei sinänsä ole sidottu mihinkään aikaan, mutta ehkä
jotkut määrätyt hetket voivat vaikuttaa meidän arkivoittoelämäämme uskon kilvoituksessa. Mutta linja taivaaseen on aina auki. Luukas 6 ja 12 sanoo, että ratkaisevina hetkinä meidän Herramme ja vapahtajamme rukoili läpi yön. Hän luopui myös yöunesta, rukoili, valvoi Jumalansa edessä. Ja aamulla oli tärkeät ratkaisut, jotka hän joutui suorittamaan, muun muassa opetuslasten valinta. Rukous ei ole sidottu aikaan. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 5 ja 17. Paavali sanookin, rukoilkaa lakkaamatta. Eläkää rukouksen hengessä. Vaeltakaa rukouksen hengessä. Pitäkää yhteys ylöspäin aina selvänä. Ja sitten, jos siihen tulee näitä eri muotoja käytännössä, polvistumista, istumista, seisomista, eri hetkiä, jolloin erityisesti ylennämme mielemme ja sydämemme tai lähestymme Jumalaa, mutta rukoilkaa lakkaamatta. Tämä rukous elää, henki elää meissä ja vaikuttaa meissä. Ja on valtava asia, mitä useat teistäkin on varmasti kokeneet, minäkin olen joskus kokenut sitä. Esimerkiksi yöllä herää siihen, että kiittelee Herraa. Joskus minä olen herännyt siihen, että olen puhunut kielillä ja ylistänyt Jumalaa. No vaikka ei se nyt muuta merkitystä olisi, mutta kyllä minä perään sanon aina, että kiitos Jumalalle, yhteys on kunnossa. Joo, se yhteys on kunnossa. Minä muistan, kun armeijassa olin, niin eräänä päivänä huomasin, että minulta oli kadonnut niin kuin sellainen sisäinen, voimallisempi rukousyhteys Jumalaan. Esimerkiksi niin, että en puhunut kielillä enää koskaan. Ja sitten kun Jumala antoi sen takaisin, niin sen jälkeen minulla on sellainen tapa aina, että kun on sellainen hiljainen hetki, niin se on ihan niin kuin luonnollinen asia tulee. Sydän kääntyy Jumalan puoleen ja puhun uusin kieli ja ylistän Jumalaa tai kiitän sen hetken. Ikään kuin vaan tarkistan, että onko se kunnossa. Vaikkei sen kummemmin jatkaisi enää rukousta siitä, mutta siitä on vaan tullut sellainen tarkistus, että onko se kunnossa. Ja kun se on kunnossa, niin se tuntuu, että ai kiitos Jumalalle, tämä on kunnossa tämä linja. Se antaa rukouselämälle ja koko elämälle sitten niin kuin uutta sisältöä. Sinä voit siis rukoilla missä tahansa, missä rukousasennossa tahansa, milloin tahansa. Mutta tärkeintä on, että rukoilet hengessä ja totuudessa. Sydämesi on yhteydessä elävään Jumalaan, elävään vapahtajaan. Ja vielä lopuksi mainitsisin, että Raamattu osoittaa meille, että on olemassa sekä kammiorukousta että yhteistä seurakuntarukousta. Matteus 6 ja 6 on kohta, jonka tuntevat kaikki ne ihmiset tarkasti, jotka yleensä eivät rukoile. Siinä nimittäin sanotaan tällä tavalla, Matteus 6 ja 6, vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tämä niin kuin kaikki juomarit tietää sen Raamatun kohdan, että Jeesus muutti veden viiniksi. Ne tuntee ihan järjestään sen kaikki. Ja tämän tuntee kaikki ne ihmiset, jotka eivät rukoile. He vetävät tämän suojaksi, että kammiossa, mistä sitä kukaan tietää, kammiossa sitä rukoillaan. Eihän sitä kukaan tiedä, kukaan näe, siellähän me rukoillaan. Mutta tämä sana kyllä kuuluu terveeseen rukouselämään, että sinä eroitat hetkiä, jolloin olet kahden Jumalasi kanssa, aivan kahden. Mutta minä olen täysin vakuuttunut, että ihminen, joka on kahden Jumalansa kanssa, niin hänen tiensä johtaa hetkiin, jossa yhdessä muiden kanssa rukoillaan Jumalaa. Se on ihan varma asia. Se synnyttää halun lähteä Herran kansan keskelle yhdessä muiden kanssa rukoilemaan ja Herraa etsimään. Kammiorukouksessa on lähinnä kysymys sinun ja Jumalan välisistä asioista, sisäistä vahvistumisesta, rakentumisesta, kanssakäymisestä, seurustelusta, kahden keskistä seurustelusta. Yhteisissä rukoushetkissä, lähinnä yhdessä Jumalan seurakunnan, Jumalan lasten kanssa, rukoillaan ja taistellaan ja kannetaan asioita, jotka ovat sydämellä Herran kasvojen eteen, ja tehdään ne tiettäväksi. Ja niinpä Raamattu ensimmäinen luku apostolien tekoja, sen ensimmäisessä luvussa, ensimmäinen luku 14 jae, sanoo tuntomerkin ensimmäistä seurakunnan uskovista. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Yhdessä yksimielisesti rukouksessa se oli sydämen halu. Ja mikä se vaikutti? Siellä oli kahden keskisiä hetkiä ollut elävän Jumalan, pelastajan, vapahtajan kanssa. Haluttiin tulla yhteen rukoilemaan. Toinen luku, jae 42, sanoo, ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. He pysyivät tässä tilassa. Neljäs luku, päästyään vapaiksi, ja 23, opetuslapset, apostolit, he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhemmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puolelle ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sitten vastaa Herra, ja kun he rukoilevat, niin Raamattu sanoo, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja se paikka järähteli, missä he olivat. Tämä siis on kaksiosainen tämä rukouselämä, sekä salainen että julkinen. Mutta Jumala armonsa antakoon, että meidän sydämessämme syntyisi syvä halu, oi Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja seuraavalla kerralla ehkä katsomme tarkemmin, mitenkä todella tulisi rukoilla, että rukoukseen tulisi myös vastaus. Silleihän rukous itsessään ole tarkoitettu uskonnolliseksi muotomenoksi, vaan rukouksiin on tahdottu antaa vastaus. Ja sitä meidän sydämemme varmasti kaipaa janoaa, että me näemme rukouksissamme elävän Jumalan, elävän ja todellisen toiminnan vielä tänä päivänäkin. Aamen.